إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta Al-Furqaan tira madaafiic ah ayaa lagu garaacay xerada xalane oo talis u ah shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka Soomaaliya waxaa kordhay qasaaraha ka dhashay dagaalo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka ku dhaxmaray gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gado waxaa la ogaaday in dowladda Mareykanka ay ka dambeysay xilka qaadistii lagu sameeyay wasiirkii gaashaan dhiga ee dowladda federaalka Corneel Ciidan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka hadlay fashilka haysta dowladda isagoo sheegay in sanada ka hor halkii dagaalka uu ka bilowday uu maanta taagan yahay dowladda federaalka ayaa walaac xooggan ka qabta tabinta dagaalada iyo khasaaraha soo gaaraya si uusan qalqalka ugu sii badan waxaa gudaha dalka Itoobiya saldhigyo waaweyn ka sameystay ciidamada dowladda Eritrea iyadoo labada waddan ay qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan Al-Kataib ayaa baahisay sawirada dagaalkii ka dhacay Shabeellaha Dhexe ee lagu dilay in ka badan 40 askari oo ka tirsan dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa dad aana qabiil loogu dilay gobolka Galgaduud ku sifaysay inay ka mid yihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ciidamada shisheeye ee midowga Afrika ayaa lagu eedeeyay inay geysteen xadgudubyo ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan ciidamada dowladda Suudaan ayaa sheegay inay la wareegeen goobo istaraatiiji ah u dhaca bartamaha magaalada Khartuum intaas waxay ahaayeen qodobada warka goor dhowna warkaas ayaan faahfaahin doonaa
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa maalinnimo 419 bisha 9aad sanadda 1446 hijriga oo waafaqsan 19 bisha 3aad sanadda 2025 ee miilaadiga ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran tira madaafiic ah ayaa lagu garaacay xerada xalane oo taris u ah shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka Soomaaliya ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa barqadii maanta madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin dalka Soomaaliya halkaas oo laga soo abaabulo lagana karkariyo duulaanka ka dhanka ah ummadda Soomaaliyeed waxaana argagax uu soo food saaray shisheeyaha caddaanka iyo afrikaanta ku sugan xerada xalane ee Muqdisho lama helin ilaa iyo hadda faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo mas-uuliyadiisa ay sheegatay xarakada Shabaabul Mujaahidiin madaafiicda qaar ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaceen dhismooyin ay ku sugnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay ee ka howlgala xalane xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo la halgamaysa shisheeyaha Soomaaliya ku sugan ayaa marar badan weerartay xalane waxaana weerarkan uu ku soo aadayaa xilli dhowaan Mareykanka uu ka digay weeraro qorshaysan oo suurtagal ay tahay in mujaahidiintu ay ka geystaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya diblomaasiyiinta ajnabiga ah ee ku sugnaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xalane ayaa la tilmaamay in dabayaaqadii bisha Shacbaan iyo horaantii bisha Ramadaan ay isaga baxeen xalana iyagoo saldhigtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya oo sanado ka hor ay ku shaqayn jireen shaqaalaha baxay waxay u badan yihiin kuwa ka tirsan qaramada midoobay dhanka kale goor dhow waxaa soo baxay war saxaafadeed ku saabsan wararka madaafiicda ah ee lagu qaaday xarunta xalana ee magaalada Muqdisho war saxaafadeedkaasi oo ay soo saartay xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena عبد الفتاح مع مقاسم فيلبين
نقل كمد أهور صحافذاتك أول سو جارسيي ورباهنت إسلاميك أهي الفرقان أيا لغو فافاهيي وارر مدافيعه أو مانتا لغو أسقيي حرادة حالاني مقالدة مقدشو إعاسمت دا الصومالية ugu horeen waxa warsaxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ay barqanimadii maanta oo arbaco ah weerar madaafiic ah ku qaadeen xarumaha shisheeyaha ee xarada xalane halkaasna lagu beegsaday ama lagu garaacay dhowr madfac waxa warsaxaafadeedka lagu xaqiijiyay inuu jiro qasaare soo gaaray shisheeyaha taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa faahfaahiyay sababta weerarkan madaafiicda ah lagu qaaday xalane waxana war saxaafadeedka lagu yiri xalane waa xarunta ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiinta kaga sugan yihiin Soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda guracan ee shahaado la dirarnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka aqliga sharafta iyo madaxbannaanida ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof walba muslim ah waajib kaga dhigaya in uu kaalin ka qaato jihaadka lagu jiro gaalada duulaanka ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhawritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah sidaas waxaa markale lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay markale ku celisay fariinteedii ahayd in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada dawladda federaalka iyo shisheeyuhu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay ka haystaan wadanka ugu dambeyntii waxaa war saxaafadeedka lagu yiri waxay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga Soomaaliyeed ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allaah kali u sugnaanayso weerarka xerada xalane lagu qaaday waxa uu ku soo aaday iyada oo shalay afaafka hore ee madaxtooyada lagu beegsaday Xasan Sheekh Maxamuud uuna ka badbaaday weerar u muuqday in lagu khaarijin lahaa halkaas oo lagu arkay kolonyadii la socotay qaarkood oo gubtay isla markaana qalfoof noqday
dhanka kale faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo shalay ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe kuwaas oo dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa xarakada Shababul Mujahideen warka naga soo gaaray gobolkaasi ayaa sheegaya in uu kordhay qasaaraha soo gaaray ciidamada gorgor ee shalay lagu weeraray deegaanka warta dibi samatar ee dowladka magaalada Masajid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana dhimashadu ay hadda gaartay oo ay sii cagcagaynaysaa 42 askari oo saraakiil ay ku jiraan xaaladda deegaanka warta dibi samatar ayaa degan waxaana ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla gobolkaasi wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in uu kordhay khasaaraha ciidanka dawladda federaalka ku gaaray kamiin shalay ka dhacay deegaanka Hariiri Cadle ee dowladka Muqdisho weerarkaasi dhabagalka ah waxaa ku dhintay oo hadda dhimashadu ay maraysaa 16 askari halka ay ku dhaawacmeen 12 kale dhanka gado ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar xalay ku qaadeen xero askarta dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Luuq ee gobolkaasi Kornel ciidan oo ka tirsanaa sirdoonka dawladda federaalka ayaa ka hadlay fashilka haysta dawladda federaalka iyo ciidankeeda isagoo sheegay in sanada ka hor halkii dagaalka uu ka bilowday uu maanta taagan yahay warkan waxaan u diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya wariyeena Cali Aadan Xasan
Kornel Cabdullaahi Macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee Maxamed Siyaad Barre ahna falanqeeyay dhanka amniga ah ayaa ka hadlay fashilka haysta dawladda federaalka iyo ciidamadeeda Kornel Mucu wuxuu tilmaamay in halkii sanado ka hor ay dawladda federaalka dagaalka ka bilowday uu maanta taagan yahay
dagaalkii 2 sano ka hor bilowday maanta inuu maartay dib ugu soo noqdo Shabeelaha Dhexe oo dib ugu soo noqdo waxa waaye in dagaalka ay dhinac maxaa istaraatiijiyadiisa ay ku ekeed maxaa ahay gobolka Hir Shabeelle iyo maxaa ahay iyo Galmudug sababta ugu weyn waa taas oo maaragtay aan si fiican oo xeeladaysan aysan maaragtay u dagaal galin muddo 1 sano ayuu maaragtay dib u dhac ku yimid dagaalka sidii xawliga ah oo ku socday sababtoo ah waxa waaye ciidankii uu daalay arrimo dhowr oo waxa jira maaragtay dagaalka dib u dhac ku sameynayo khuraafaadka siyaasadeed oo maaragtay ka socda muxuu ahay baarlamaanka dad ka soo horjeeda oo siyaasiyiin dagaalka inuu oo sii socdo oo curyaaminaya way jiraan. waxa waaye basaasiin ayaa ku dhex jiraan.
Korneelka wuxuu sheegay in istaraatiijiyadda dowladda federaalka ay ka hooseyso xeeladaha dagaal ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la timid. Xarakada waxay la timid xeelada dagaal oo heer sare ah iyadoo ka faa'iidaysanaysa sirdoon xooggan oo gudaha ah, taasoo ay dowladda federaalka ku lidato sirdoonka iyo xog ururinta. Tani waxay ka dhigan tahay inay ka adkaatay xarakada mujaahidiinta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye.
Dowladda federaalka ayaa walaac xooggan ka qabta tabinta dagaalada iyo khasaaraha soo gaaraya si uusan qalqalka ugu sii badan. Cabdiraxmaan Badar ayaa warkan noo soo jeedinaya.
Walaaca ay dareemayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee ku aadan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhay, iyadoo ay dhibtay tabinta ay saxafadu ku sameynayso isbedelada xawliga ee dalka ka socda. Cali Fahle oo ah guddoomiyaha degmada Hodan ee maamulka gobolka Banaadir ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa warbaahinta ka codsaday inaysan tabin wararka la xidhiidha howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. wuxuu sheegay in al-shabaab ay si aad u adeegsanayso warbaahinta dagaalka xagga ciilaamkan ay fahmeen, wuxuuna tilmaamay in waxay sameynaya ay tahay borobagando aan waxba ka jirin sida uu hadalka u dhigay.
saxaafaddan hortaagana waxaan idinka codsanaa oon caawa marti idinkaga nahay wax dhiirigelin argagixiso ah inaan nimankaas loo muujin. qof walbaa maanta tuug jiro borobagandaay barteen, waad ogtaa borobagandaday soo daynayan, waad ogtihiin waxa ay maanta ay qorayaan, waad ogtihiin waxa ay rabaan inay ku afgembiyaan oo dhahaan waxaanan annaga caalamka ay ku beddelaan oo dadka ay sheegaan ayagoo meel ay joogaan la arkin. in qof weyn soo qoro meel hebela lagu arko waa been, ma ay joogaan inay caawa shaati kale noo soo hudaan oo wax kale qof kale naga gada ma rabno.
warbaahinta al-shabaab ayaa si aada u tabinaysa dagaalada xooggan ee lagula jiro ciidamada dowladda federaalka, iyadoo mu'asasada al-kataibis degdeg ah mar walba u baahinayso sawirada iyo muuqaalada dagaalada lagu qaadiyo xarumaha ciidamada dowladda federaalka. horey waxaa sidan oo kale warbaahinta al-shabaab si aada uga qiladhaamiyey shisheeyaha duulaanka ku yimid dalka, warbixin iyo maqaalo kala duwan oo lagu daabacay wargeysyada caalamka ayaan lagu caddeeyey in warbaahinta al-shabaab ay karun badan tahay kana degdegsimo badan tahay midda dowladda federaalka.
sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Farxaan Cali Cabdulaahi, waxaa gudaha dalka Itoobiya saldhigyo waaweyn ka samaystay ciidamada dowladda Eritrea, iyadoo labada waddan ay qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan.
waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareereysa xiisadda dagaal ee u dhexaysa dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo dagaal qarar, ayaa waxaa dhanka kale warar soo baxaya tibaaxayaan in sawirro ay qaadeen dayax gacmeedyada ay muujinayaan saldhigyo waaweyn oo ay ciidanka xukuumadda Asmara ka samaysteen magaalada Salambasa ee gobolka Tigre, halkaasoo ay joogaan ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Eritrea. warbixinno ay qortay warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in sawiradani ay yihiin cadeymihii ugu horreeyey ee muujinaya in ciidanka dowladda Eritrea ay saldhigyo waaweyn ka samaysteen gudaha Itoobiya. xogaha ayaa tilmaamaya in saldhigyadani marka loo barbardhigo xarumihii hore ee ay ciidanka Eritrea ku lahaayeen gobolka ay 10 jibaar ka badan yihiin kuwan cusub. tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan ayaana waxaa sii kordhayay ciidanka Eritrea ee gudaha u galaya Itoobiya. dadka la socda siyaasadda labadani dal ayaa aaminsan in kumanaan Eritrean ah ay ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah dhulka Itoobiya. tani ayaa ka dhigan in maamulka Abiy Axmed uu markiisii ugu horreysay qirto in ciidamo ka tirsan Eritrea ay ku sugan yihiin gudaha dalkiisa. xiisadan colaadeed ayaa laga cabsi qabaa in ay halis geliso heshiiskii lagu soo afharay dagaalkii gobolka Tigre oo la gaaray 2 sano ka hor. si kastaba, saasaan colaadeed oo xooggan ayaa laga dareemayaa Eritrea iyo Itoobiya oo waayadii ugu dambeysayba isku xusul duubanayay, iyadoo qubarada Geeska Afrika ee u dhuundaloola arrimahan sheegayaan in dagaal lagu hoobta uu qarka u saaran yahay inuu ka bilowdo gobolka.
Al-Kataib ayaa baahisay sawirada dagaalkii ka dhacay shabeellaha dhexe ee lagu dilay in ka badan 40 askari oo ka tirsan dowladda federaalka. maxamed sheekh ayaa warkan noo faahfaahinaya.
muwasasada warbaahineed ee Al-Kataib kuna hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beennimadii xalay baahisay sawiro hor u dhaca oo muujinaya dagaalkii cagmarinta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka warta dibisa matar u dhow magaalada masaajida cali gaduud ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya, kuwaasoo sidaan horey usoo sheegnayba saldhig ballaaran ku lahaa deegaankaas. waana ciidamada sida gaarka ugu faanto xukuumadda villa soomaaliya ee hogaamiyo xasan sheekh, kuwaasoo nambarka koowaad ka galay khasaaraha iyo dhimbisha lagu shido dagaalka ka dhanka xarakada al-shabaab, balse waxay ku hoobteen weerarada kala duwan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. kuwaas oo siis daba jooga oo dhacay gobolada dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Haddaan gudaha u galno sawirada oo gaaraya ilaa iyo 40 sawir loona qaaday si taqniyad sareyso oo waadixa, sawirka koowaad waxaa ka soo muuqanaya mid ka mid ah dhufaysyada ay gabaadka ka dhiganayeen ciidamada lagu weeraray deegaanka, waana mid hawanaya oo askartii ku jirtay ay ka farxadeen kadib markii ay ka war heleen dagaalyahanno garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan oo soo jabsaday ooda. Markaan waxay kaamirada muwaasasada Alkataib ku weecinaysaa oo ku tusaysaa qaar ka mid ah meydadka ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa gorgor ee weerarka ku qabsaday deegaanka warta dibi samatar. Dhulka lagu helay ciidankan waa dhul bacaad ah oo qofka orodka gabayo, waxayna rasaastu heleysha askarta iyagoo si raxraxana isku eryanaya sida laga dheehanayo sawirada markaad daawanayso. Ciidamada dowladda federaalka ayaa xabada badankooda uga taala qaybaha sare ee jirka sida madaxa. Waxyaabaha xiisaha badan ee xusida mudan ee ka soo muuqanaya sawirada muwaasasada warbaahineed ee Alkataib waxaa ka mid ah askari jabaysan oo garbuduub u xiran kana mid ah maxaabiista lagu qabtay dagaalka ayaad arkaysa iyadoo dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu kaxeynayo. Ciidamada qaar ee lagu dilay weerarkan ee ku baxay gacanta militariga Al-Shabaab waxay wataan dhar ay ku buufisan tahay calaamada booliiska. Durbadiiba waxaa kugu soo dhacaya in halkan la isugu keenay ciidamo aan isku toobar ahayn, laakiin ay huwan yihiin shaarka askarta daacadda u ah xukuumadda Ankara ee gorgor, kuwaas oo masaalixdeeda guracan dalka Soomaaliya uga fuliya dowladda Turkiga, sidoo kalena dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada Soomaaliyeed. Waxayna gumaadeen dad shacab ah oo rayid ah, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay laayeen saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka ayaa qaarkood ku firxaday oo naftu biday inay ku firxadaan dhulka hawdka, kuwaas oo ay haraadigooda baacsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qaybaha dambe ee sawirada Alkataib, garabka urfaafineed ee mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab, waxaa ka soo muuqanaya lix qore oo kala duwan lagana furtay ciidamada dowladda federaalka. Sawirada ayaa aad ugu baahaya tan iyo habeenkii xalay mareegaha internetka. Dowladda federaalka ayaa dhowr jeer isku dayday inay ka saarto sawirada baraha bulshada, laakiin way ku guuldareysatay oo ay ku fashilantay inay ka saarto baraha bulshada. Waxyaabaha geedka dheer iyo midka gaabanba ugu fuulayso ka saarida sawiradan baraha bulshada ayaa la sheegayaa inay tahay guuldarada adag ee kasoo gaartay deegaanka warta dibi samatar ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. War saxaafadeed maalintii shalay ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkii xasminta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka warta dibi samatar lagu dilay 30 askari, iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. Dowladda federaalka oo beenisa in weerarkaas looga dilay askar badan ayaa haatana cagaha kula jirta fadeexad weyn maadaama lasoo bandhigay sawirada khasaaraha xoogan ee ku gaaray deegaanka warta dibi samatar ee hoos tagta magaalada Masaajida Cali Guduud ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe.
Dowladda federaalka ayaa dad aan qabiil loogu dilay gobolka Galguduud ku sifaysay inay ka mid yihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Cabdalla Mukhtar.
Saacadihii la soo dhaafay maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka Qaayib oo ka tirsan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. Maleeshiyadka ayaa waxa ay weerarkan ku dileen ugu yaraan 4 ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka, iyadoo isla darraad 2 ruux deegaankaasi loogu dilay aano qabiil. Arinta la yaabka leh ayaa waxa ay tahay in dowladda federaalka ay dadkaasi aanada qabiil loo dilay ku sifaysay inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Xasan Xirsi Xaashi oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay Galmudug ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray dowladda federaalka ay dadka shacabka ku banaysanayso dhiigooda, isagoo xusay intani ay keeni karto kala fogaansho.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya weliba waa sheegaynaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Al-Cadaala unbaa soo qoray mararka qaar waxyaalaha noocaas oo kale ay dhacaan waxaa la rabaa in la hubsado. Hubsan la-aantuna waxay leedahay waxay sii kala fogeynaya dadka walaalaha wada degan, waxay keenay cadaawad dadku ay markasta isku shaab iskaga dhigi karaan. Dad la dulmiyo oo masaakiin oo shacab oo la dilo waa ay ka harkalaan lagu dilay, waxayna keeni kartaa kala fogaansho.
Dowladda uu hoggaanka u hayo Xasan Sheekh ayaa markii ay doonayaan inay dhibaateeyaan dadka rayidka ah waxa ay ku marmarsiyoodaan inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana meelaha ay ku sugan yihiin dowladda federaalka ka dhaca dagaalo dhexmara qabaa'il Soomaaliyeed kuwaasoo ka dhasha khasaare naf iyo maalba leh, iyadoo dagaaladaasi lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan oo ay hurinayaan shisheeyaha iyo xukuumadda federaalka.
Wadmasantay Cabdallah. ciidamada shisheeye ee midowga Afrika ayaa lagu eedeeyay in ay geysteen xad gudub ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed. Warbixin warkaasi ku saabsanna waxaa noo hayay wariyaha Cabdiraxmaan Badar.
warbixin ay qortay hay'adda New Humanitarian oo ah hay'ad warbaahineed oo diiradda saarta arrimaha xuquuqul insaanka iyo waxyeelooyinka dagaalada ayaa waxay kaga hadashay xadgudubyada ay ciidamada shisheeye ka geysteen dalka Soomaaliya. Sidee daabacdeed New Humanitarian howlgalka cusub ee shisheeyaha loona bixiyey ee US Soomaa wajahaya hubantilaan dhaqaale ayaa wuxuu gubad falada kala mid yahay kuwii isaga ka horreeyey ee markii fashilmeen magacyada loo kala bedelay. xadgudubyadii warbixinta ku eedeysay ciidamada shisheeye ee muddo ku dhowaad 20 sano duulaanka ku jooga dalka ayaa waxaa ka mid ah dil, kufsi iyo duqimaan loo meeldayin, kuwaas oo ay ku beegsanayeen dadka rayidka ah. xadgudubyadan ayaa abuuray carar qoto dheer oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay u qabaan ciidamada shisheeye, ayuu yiri Jethro Norman oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka caalamiga ee Donishka. sanadihii la soo dhaafay warbixintu sheegtay in shacabka Soomaalida la fajaceen dhowrkiisa soo noocaan ah, kuwaas oo ay ku kaceen ciidamada shisheeye duulaanka ku jooga dalka, iyadoo tusaale u soo qaadatay laba ruux oo ciidamada Uganda sanad koor ku gowraceen magaalada Bulamareer oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. The New Humanitarian oo horey loo oran jiray Iran News isla markaana u istaga jirtay waxa loogu jiray qaramada midoobay ayaa waxay sidoo kale soo hadla qaaday xasuuqiyay ciidamada Uganda u geysteen 6 qofood oo shacab ah kadib markii rasaas oo dawga qaadeen isla markaana dab qabadsiiyeen gaari la socdeen oo marayay meel u dhow degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose sanadkii 2016kii. gobad faladiya tacadiyad ee ku kicin ciidamada Uganda ee warbixintu daabacday waxaa sidoo kale ka mid ah 7 qofood oo beeraley ah oo ku jirooday waayeel ah oo deegaankaas si weyn looga ixtiraamo oo sanadkii 2021kii lagu xasuuqay deegaanka Golweyn ee isla gobolka Shabeellada Hoose oo qayb ka mid ah duulaankaaga joogaan ciidamada shisheeyaha. iyadoo sii socota ayaa warbixintu tilmaamtay in ciidamada shisheeyaha ee Uganda falkaasi kadib qaab fulxumo badan ay ula dhaqmeen midadka dadkii ay dileen, kuwaasoo midkooda isdul saarin kadibna ay qarxiyeen. arrinkaasoo noqotay mid aad looga xumaaday oo ay ka caroodeen dad badan. ku dhowaad 7 qofood oo ay wareysatay hay'addan ayaa waxay sheegeen in eheladoodii dhintay ay ahaayeen dhibanayaal u geeriyooday dil iyo garaacisi u geysteen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga Soomaaliya. hay'addan ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan kiisaskani baaritaan lagu sameeyaanu jirin iyo wax magdhowo oo haba yaraatee la siiyo qoysaska dhibanayaasha ee heladoodii sida arxandaradii waxa suuqeen ciidamada shisheeyaha ee midowga Afrika ee US Soom waxaa la mid ah Atmisiyami Soom magacyadu cusub mooyaane sidoo kale waa isku mid, ayuu yiri Cabdullaahi Saalax oo sheegay in gaarigiisa lagu toogtay lana xiray isaga iyo 3 nin oo kale isla markaana ay jiridireen askarta midowga Afrika. inta badan kiisaska xadgudubyada ay geysanayaan ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya waxay noqdeen kuwaan la soo sheegin oo aan sharci lahayn, ayuu yiri Daahir Maxamed Cali oo ah abukaati ka tirsan waxa loogu yeeray hay'adda qarinada heegan ee magaalada Muqdisho. dadka Soomaaliyeed ayaa warbixintayadu sheegtay inay ciidamada shisheeyaha ka aaminsan yihiin in dhammaantood ay yihiin aalada ay iska leeyihiin kuna adeegtaan dowladda Hareer Galbeedka ee gacanta ku haya duulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya.
waxaa la ogaaday in dowladda Maraykanka ay ka dambeysay xilka qaadistii wasiirkii gaashaan dhigga ee dowladda federaalka. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Sheekh Cali.
wargeyska Middle East ayaa daabacay warbixin uu kaga faalloonayo sababta xilka loo qaaday wasiirka gaashaan dhigga dowladda federaalka Cabdulqaadir Maxamed Nuur, loona garan og yahay TikTok, kaasoo aan marnaba loo saadaalin inuu xilkan waayi karo maadaama uu Xasan Sheekh seedigiisa yahay. warbixintan ayaa lagu sheegay in xilka qaadista ay ka dambeysay dowladda Maraykanka kadib markii ay cadaadi saartay Xasan Sheekh iyo Xamse, waayo Maraykanka waxa uu TikTok u arkaa baa la sheegayaa inuu jaasuus ama basaas u yahay dowladda Turkiga oo u muuqata mid Maraykanka kula tartamaysa boobka khayraadka Soomaaliya, sida uu sheegayo wargeyska Middle East. kadib dadaalo ay sameeyeen saraakiisha Ameerikaanka, waxaa Xasan Sheekh laga dhaadhiciyay inuu xilka ka qaado wasiir TikTok ka hor intaan xilka laga qaadin wasiirkaas. waraysi uu siiyey warbaahinta Ingiriiska toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu fashilay sir ah in ciidamada Itoobiya ay qayb ka yihiin duqeymaha shacabka lala beegsanayo. dhanka kale wuxuu isla waraysigaas ku quursaday dowladda Maraykanka isagoona muujiyey inay ka marmi karaan kaalmada ay ka jirteen.
kulle wasiirka maaliyaddu wuxuu mas-uul ka yahay dhammaan wixii hanti ah oo lacaga dalkan soo gasho iyo kaalmaha inuu maareeyo lana socdo meelahay ku kala baxayaan. annaga marka qayb yaraa naga qusaysay oo sektorka waxaa na quseeya difaaca waxa inuu kaalmeynayay sida la socotidba markii hadda isbeddelkan cusub ee dawladda Mareykanka ku yimid waxyaabo oo expenses oo ay ka yareeyeen adduunka ay u diraayeen ayaa jiro waxyaabaha qaarkood waa la soo hormariyay oo anaga noo jadwaleysnaa sida mashaaraadka iyo waxyaabaha kamid waa la soo hormariyay raashinka horaan ula wareegnay inta kalena tartiib tartiib aan ula
wareegnay
mashaarka guud ahaan dawladda la wareegtay de waa tal dareemi kartaa anaga sideenaba procedure oo dawladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Nafaray ay jiro oo ah askari Soomaaliyeed inaan mushaarkiisa meel kale laga bixinin mustaqbalkan dhaw inaan ku guuleysano waxaan rabnaa inaa taasi tartiib tartiib ah aan ugu filnaano marka laakiin kaalmooyin aad u badan oo aan maanta dawladda Soomaaliyeed awood u lahayn ayay dawladda Mareykanka ku bixisaa
kadib markii uu baxay wareysiga lala yeeshay wasiirka gaashaaniga dawladda federaalka waxaa si laba kacliye carada ay Mareykanka u qabaan waxaana ay saraakiisha Mareykanka Xasan Sheekh ku cadaadinayaan inuu sidaa u dhaqsiyaha badan xilka wax yuubiyo Cabdul Qadir Maxamed Nuur loona garan og yahay TikTok ayaa in muddo dhowr sano ah ku sugnaa dalka Turkiga halkaasna ay ku soo diyaarsadeen xukuumadda Ankara si uga mid noqdo shakhsiyaadka afkeeda iyo afkaarteeda xambaarsan ee Soomaaliya ku leedahay Saraakiilan magacyadooda la shaacin oo warramay wargeyska Midlaysti ayaa sheegay in muddo hore Xasan Sheekh la soo gaarsiiyay inuu xilka ka qaado ninkan bishii Febraayo waxay dawladda federaalka doonaysay inay heshiis la gasho Mareykanka laakiin waxaa loo muujiyay in Washington ay ka xuntahay heshiiska Turkiga ee Soomaaliya iyo ololaha Xasan Sheekh iyo Turkiga isla wadaan oo ah in la doonayo in Soomaaliya Turkiga laga siiyo waxa la yiraahdo spaceport ama garoon iyo xarun farsamo oo gaadiidka lagu keediyo isaga u gaara canaantii uu kululeed ee Xasan Sheekh kala kulmay saraakiisha Ameerikaanka ayaa ahayd in Washington ay ka fariisanayso taageeradeeda ku aadan dagaalka waxa loogu yeero argixisada olole jeeda Islaamka taas waxay keentay inuu Xasan Sheekh axaddii la soo dhaafay xilka ka qaado wasiir TikTok hal laba midigle uu leeyahay dhanna uma fiyoobe laabadaas kadib sida ay Al-Furqaan xogta ku heshay waxaa Xasan Sheekh u soo dhacay telefoon dhanka Turkiga waxaana lagu canaantay sababta uu sidaas u sameeyay Turkiga hore ayay ogaayeen inuu jiro cadaadis ka imaanaya Mareykanka iyadoo Xasan Sheekh qancinayo Turkiga ayaa waxa uu Cabdul Qadir TikTok u magacaabay wasiirka dakadaha iyo badda oo wasaarad xasaasi ah oo wax badan lagu fududeyn karo Turkiga waxaana muuqatay in Mareykanka aanu ku qanacsanayn arintaas waayo wasiir TikTok waxaa loo sii dhaweeyay xiriirka Turkiga maadaama ay haystaan dakada iyo garoonka magaalada Muqdisho badda Soomaaliyana ay ka wadaan shidaal Baaris Mareykanku si rasmi ah uguma tacsiyeen halistii uu shalay galay Xasan Sheekh halka dawladdu ay ka mid tahay Ingiriiska ay u jirnaxeen gurgurtay aadna ugu walaaceen weerarkaas waayihii dambe aad ayay u soo gebagabaynaysay xiriirka dawladda federaalka iyadoona ka goosatay dhaqaale badan oo ka mid ahay kii mushaar ahaan loo siin jiray ciidamada danab sidoo kale Mareykanka ayaa toddobaad ka hor quus ka muujiyay xaaladda dawladda federaalka iyo dardarta ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isagoona sheegay inay khatarta sii kordhi karto laakiin dawladda federaalka ee iskayna tiraysa saadaasha dardarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qof walibana u muuqata ayaa hadda aragtay xaqiiqada maadaama dhul ballaaran ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ciidan badanna laga laayay hub iyo gaadiid badanna laga furtay madaxweynaheedana uu shalay si dirqi ah ugu badbaaday weerar lagula beegsaday afaafka hore madaxtooyada Villa Soomaaliya
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan ugu dambeyntiina ciidamada dawladda Suudaan ayaa sheegay in ay la wareegeen goob istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha magaalada Khartoum militariga dawladda Suudaan ayaa ku dhawaaqay in ay la wareegeen goob cusub oo istaraatiiji ah oo ku yaala bartamaha magaalada Khartoum iyadoo maalmihii dambe ay ciidamadu sameynayeen horumar la taaban karo oo dhanka dagaalka ah afhayeenka ciidamada Suudaan saraayo guuta Nabiil Cabdulla Cali ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ciidamadiisu ay ka gudbeen buundada xurriyadda taasoo isku xirta degmooyinka koonfurta Khartoum iyo bartamaha magaalada waxayna ku guuleysteen in ay la wareegaan goobo istaraatiiji ah oo ay horey gacanta ugu hayeen ciidamada taageerada degdega ah waxa uu intaasi ku daray afhayeenku in ciidanka gaashaaman iyo kuwa dawladda ay dagaal adag ku qaadeen maleeshiyaadka RSF ee ku sugan xarunta taliska guud kadib markii ay ku guuleysteen inay maleeshiyaadkan ka nadiifiyaan isbitaalka waxbarashada ee magaalada dhanka kale kooxaha gurmadka degdega ah ee gobolka Khartoum ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ciidamada taageerada degdega ah ay xadgudubyo baahsan ka geysteen xaafadaha Khartoum dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay taasoo keentay dhimashada ku dhawaad 10 qof oo ay ku jiraan 10 qof oo mutadawiciin ahaa warkii duhurnimana waa naga inta